Mėly kolegos, pradėkime vyriausybės posėdį. Šiandien turim du klausimus. Vienas anksčiau diskutuotas subsidijų antrasis paketas vadinamasis, jau čia aprašo tvarka Aušrinės Armonaitės teikimu, ir antrasis karantino nutarimo pakeitimas, tai yra tai, kas vakar vyriausybės pasitarime buvo aptarta ir dabar teisininkų jau yra sudėliota į nutarimo projektą, kurį vyriausybė galėtų tvirtinti. Tai pradedam dėl darbo tvarkės, ar kas nors turi kažkokių dar pastebėjimų. Neturi, nematau, tai tuomet pradedam nuo pirmo klausimo. Aušrinė Armonaitė, prašau.
Taip, dėkui premjerė. Dar prieš pristatant galutinį aprašą antro subsidijų etapo noriu tiesiog priminti, jog vakar vyriausybė priėmė sprendimą dvigubinti paramą pirmo etapo įmonėms, kurios yra įtrauktos į apribotų veiklų sąrašą. Girdžiu, kad ne visus pasiekė ši naujiena, tai nieko daryti nereikia, tiesiog tie, kas jau gavo paramą ir yra įtraukti į apribotų veiklų sąrašą, tiek dar kartą gaus tokią pačią paramą, tokį patį paramos dydį. Dabar kalbame apie antrą etapą ir greitai įjungsiu skaidrę, kurią jau tiesą sakant esame rodę. Ji yra suderinta su Europos komisija ir šią savaitę buvo gautas Europos komisijos pritarimas, priemonės biudžetas 120 milijonų eurų. Paramą galės gauti įmonės, kurių veikla apribota ir apyvarta krito daugiau negu 50%, atsižvelgiame į socialinių partnerių lūkesčius. Paramos lubos padidintos iki 350 tūkstančių eurų, atsižvelgiame į socialinių partnerių verslų lūkesčius. Skaičiuojama vienam pareiškėjui, tai reiškia įmoniai, ne įmonių grupiai, atsižvelgiame į verslų lūkesčius. Bus galima apskaičiuoti paramą trim būdais, tai reiškia, kad trim būdais galės pasirinkti įmonės, kaip pretenduoti, arba pagal sumokėtus mokesčius 2019 metais gauti tokį mokesčio dydį procentais, kokia kaip krito apyvarta. Antras būdas yra gauti kompensaciją iki 70% nepadengtų kaštų, tačiau bus reikalingas auditas po išmokos gavimo. Tai ne mes sugalvojame, tai yra Europos komisijos reikalavimas ir jo mes privalome laikytis. Jis yra gerai, kad auditą bus galima pasidaryti po to, o ne prieš tai. Na ir trečias būdas yra kompensacija iki 70% nepadengtų kaštų, nereikės audito, jeigu pretenduojama iki 40 tūkstančių eurų. Dabar valstybinė mokesčių inspekcija mus informavo, jog ji balandžio 21 dieną yra pasiruošusi priimti paraiškas. Mes žinome, kad verslai labai laukia šitos priemonės, dėl to ekonomikos ir inovacijų ministerijos internetinėje svetainėje galima nueiti ir rasti jau dabar visas paraiškos formas ir tai, ko gali reikėti verslams norinti užpildyti, tai eimin.lrv.lt/priemonės/verslui. Ten yra informacija, ką galima užpildyti, ką reikės užpildyti ir tiesiog tai galima pradėti ruoštis jau dabar. Tai kviečiu pritarti.
Aš tokį techninį pasiūlymą turiu, kadangi priemonės aprašė 34 punkte nustatyta, kad VMI per dvi darbo dienas nuo priemonės aprašo įsigaliojimo dienos turi paskelbti kvietimus. Tai atsižvelgiant į tai, kad kvietimas gali būti paskelbtas tik tada, kai bus patvirtina paraiškos forma ir jos pildymo taisyklės, bei pabaigti VMI programavimo ir pasirengimo duomenų priėmimų ir apdorojimų darbai, tai prašom terminą nukelti vietoj dviejų darbo dienų bent tris, o geriau ir penkias būtų.
Tai gal galim tuos terminus suderinti darbo tvarką po posėdžio, kad nebūtų taip, kad mes čia dėl to termino labai ilgai diskutuotumėm, nes suprantami dalykai, kad mokesčių inspekcija kažką padaro po to, kai kažkas padaro pirmą savo darbą, bet labai ilgai tas neturėtų užtrukti, nes jau visi kiti procesai ilgai užtruko. Ponas Vytenis Butkevičius, prašau.
Tai laba diena, gerbama pirmininkė, gerbama vyriausybė, Vytenis Butkevičius, Lietuvos prekyviečių turgaviečių asociacija. Tai kalbėsiu Lietuvos turgaviečių, prekyviečių, prekybininkų ir smulkiųjų verslininkų vardu. Tai visų pirma, norėčiau padėkoti ekonomikos ir inovacijų ministrei Aušrinei Armonaitei už jos parodytą dėmesį smulkiam verslui ir norą įsigilinti į mūsų problematiką. Iš esmės, visas mano pasisakymas telpa į tris tezes, tai konkrečiai ir su argumentais. Pirma, tai mes norėtume atkreipti dėmesį, kad labiausiai nukentėjęs verslas tai yra būtent individualia veikla besiverčiantieji ir mes pasigendame subsidijos individualia veikla besiverčiantiesiems. Taigi mes norim paprašyti peržiūrėti ir kadangi jūs suprantat, kad tiek prekyba, tiek gamyba, tiek paslaugomis visi, kas besiverčia individualia veikla, jie visi nuomojasi patalpas. Taigi yra būtina galbūt netgi grįžti prie dalinio nuomos kompensavimą, ko mes jūsų ir prašome. Dabar kas liečia turgavietės, tai kaip visi žinom, buvo 300 eurų vienkartinis mokestis. Tai kaip jūs patys esate deklaravę, tai yra 2 mėnesiam karantino buvo skirta, tai jau 5 mėnesis baigėsi. Tai taip pat reikėtų peržiūrėti ir šią tvarką. Taip pat reikėtų papildyti vienkartinio turgavietės mokesčio aprašą ir įtraukti trūkstamą grandį, tai yra verslo liudijimo turėtojus, kurie gamybą užsiima ir pardavinėja savo produkciją būtent turgavietėse. Tai kalbant antrų klausimų, tai žodžiu, mes esam už tai, kad būtų turgavietės ir prekyvietės atidarytos vienu metu su didžiaisiais prekybos tinklais, bet apie tai vėliau ir būtina abu šios klausimus spręsti kontekste to, kad verslai atlaisvinant jų veiklas pradeda skirtingomis sąlygomis. Tai didieji prekybos tinklai, kurie buvo proteguojami, kurie buvo skatinami, jie yra užsiauginę finansinius raumenis ir šiai dienai jie planuoja įtvirtinti savo, kaip čia pasakyti, išplėštą mažmeninės Lietuvos rinkos dalį, statydami naujus prekybos tinklus. Tuo tarpu smulkieji verslininkai turės bristi ir lipti iš dobės. Tai tiek šio klausimo.
Ačiū labai. Tai dalis jūsų pastabų didžioji turbūt dėl paramos yra suteikiamų projektų nesusijusi ir šiaip jau speciali paramos priemonė žmonėm, kurie vykdo individualią veiklą, vyriausybės jau buvo kaži kadai patvirtinta. Tai, kad ji nelabai galbūt paranki tiem žmonėm, kurie moka nedidelės gyventojų pajamų mokesčio sumas, tai turbūt toks yra liūdnas gyvenimo faktas. Bet taip jau atsitinka, kad čia yra tokia dviejų pusių gatvė, taip sakant, kai iš pradžių žmogus savo mokesčiais remia visuomeniai svarbius dalykus, o kai yra sunki situacija, tai gauna ir tam tikrą gražą. Apie turgaviečių nuomos kompensaciją turbūt gal už jį negalės mane papildyti. O kalbant apie antrų klausimą, tai matyt, kad mes dar tą klausimą papildomai aptarinėsim. Tiek tik tai jums pasakysiu, kad, žinot, įvairūs čia veiklos subjektai buvo įvairiai skatinami. Yra kas buvo valstybinės svarbos projektas, yra kas gavo valstybinę žemę. Lengvatinėmis sąlygomis visokių dalykų yra istorijoje buvę, bet mes čia neskirstom verslų pagal tai, kad kažkam norim labai padėti arba kažkam norim pakenkti. Tiesiog vertiname epidemiologinę situaciją ir galimybės daugelį procesų suvaldyti vienu metu. Tai Aušrinė, prašau.
Taip, tai dabar gal truputėlį dar pabandysiu tą mazgelį atpainioti. Tai individualia veikla užsiimantiems žmonėm iš tiesų yra priemonė gana sėkmingai veikianti, jau paskirstėme 2,1 milijoną eurų. Ir tiesą sakant, rengėme koncepciją individualia veikla užsiimantiems žmonėm kompensuotis nuomos kaštus, nes ne tik čia turgaus prekeiviai patenka, bet galbūt ir individualiai besiverčiantis kokie gėlių pardavėjai, dar kiti, kurie turi savo parduotuves, tai grįšime į vyriausybę su tuo. Dabar dėl turgavietės mokesčio kompensacijos iš tiesų keliauja jau į pabaigą, tai svarstysime, nes matom, kad yra tiesiog apribota dar dalis veiklų, tai svarstysime didinti finansavimą. O apskritai, na, taip tiesa, kaip premjerė ir pasakė, parama yra susieta daugiausiai su mokėtais mokesčiais. Tokia yra logika, tokia buvo ir Lietuvos banko tokios rekomendacijos dizaininant visą paramą, bet tikrai nepaliksime turgaus prekeivių nuo šalyje ir mano minėti pakeitimai bus taip pat atnešti į vyriausybę.
Tai ačiū už šiandien, ar kas nors dėl šito nutarimo projekto iš vyriausybės ar iš vyriausybės teisininkų dar turėtų kažkokių pastebėjimų. Nematau, tai tuomet fiksuojame, kad dėl datų bus paderinta dar darbo tvarka iki pasirašymo ir tuomet tvirtinam šitą projektą, jeigu nepamatysiu dabar kažkokių priešingų nuomonių. O nematau priešingų nuomonių, visi pritarta vienbalsiai ir keliaujam prie antro klausimo, karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo pakeitimas. Arūnas Dulkys, prašau trumpai pristatyti, nors vakar jau daug kas buvo pristatyta, tai jeigu galima tiesiog koncentruotai visą esmę.
Taip, ačiū premjerė, kolegos, na taip tikrai nelengva koncentruotai, labai daug dalykų diskutavom, tai matyt, pirmas dalykas, tai sutarėme, kad siūloma pratesti karantino režimo trukmę visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje dar vienam mėnesiui iki gegužės 31 dienos 24.00. Na ir tada turime tam tikrose srityse tam tikrų siūlymų dėl karantino režimo priemonių pakeitimų. Tai pirma grupė yra susijusi su palengvinimais imunitetą turintiems asmenims. Tai reiškia, kad nustatant, kad persirgusiems asmenims ir asmenims paskiepytiems vakcina pagal skiepijimo schemą, kad būtų taikomo švelnesnės priemonės. Tai reiškia, kad nuo balandžio 22 dienos būtų leidžiama iki 10 imunitetą turinčių asmenų grupėms kartu būti transporto priemonėse, viešose ir atvirose vietose, artimi kontaktai būtų leidžiami, dalyvavimas asmeninėse šventėse, ekskursijos. Taip pat siūloma leisti imunitetą turintiems asmenims lankyti gyventojus visose stacionariose socialinių paslaugų įstaigose, šeimynuose, grupinio ir bendruomeninio gyvenimo namuose bei asmens sveikatos priežiūros įstaigų pacientus lankyti. Nuo balandžio 22 dienos apgyvendinimo paslaugoms siūloma leisti teikti skirtų patalpų bei laisvalaikio paslaugoms teikti skirtų patalpų nuomą asmeniniams šventėms, dalyvaujant nedaugiau kaip vienai šeimai arba nedaugiau kaip 10 imunitetą turinčių asmenų. Taip pat grupė pasiūlymų susijusių su prekyba. Tai nuo balandžio 19, jeigu sutarsime, siūloma leisti veikti parduotuvėms ir prekybos vietoms veikiančioms oro ir jūro uostų keleivių išvykimo terminaluose, bei visoms kitoms parduotuvėms ir prekyboms vietoms, kurios neveikia iki šiol išskyrus turgavietėse, užtikrinant 20 kvadratinių metrų prekybos plotą vienam lankytojui, jų veikla šeštadienį ir sekmadienį būtų draudžiama. Taip pat siekiant išvengti žmonių spūsčių prekybos vietų bendrose patalpose bei siekiant riboti pirkėjų srautus, siūloma prekybos centruose, turgavietėse, prekybos vietose vienu metu galinčių būti lankytojų skaičių riboti pagal bendrą prekybos centro, turgavietės ar kitos prekybos vietos prekybos plotą, kurio vienam lankytojui turi tekti ne mažiau kaip 50 kvadratinių metrų. Nuo gegužės 3 dienos siūloma leisti veiklą vykdyti jau visoms parduotuvėms, turgavietėms ir kitoms viešoms prekybos vietoms, vėl atitinkamai užtikrinant reikalavimus. Čia tai, kaip noriu pabrėžti, šeštadieniais ir sekmadieniais galės veikti tik parduotuvės prekybos vietos, kurių pagrindinė veikla yra maisto, veterinarijos, pašarų gyvūnams, gėlių, optikos prekių, ortopedijos techninių priemonių, laidojimo reikmenų pardavimas, vaistinės ir parduotuvė parduotuvės ir paviljonai, pabrėžiu, turintys tiesioginį įėjimą iš lauko. Na, nuo 21 balandžio 26 siūlomi tokie nedideli pakeitimai dėl baseinų, leidžiant teikti baseinų ir pirčių paslaugas visose apgyvendinimo paslaugas teikiančiose įstaigose, kai jos teikiamos nedaugiau kaip vienos šeimos ar vieno namūkio nariams, leidžiant teikti tik baseinų paslaugas, taip pat vykdant neformalų į vaikų švietimą, teikiamas ugdymo įstaigos vienos klasės mokiniams, ugdomiams, kontaktiniu būdu. Dabar grupė pasiūlymų susijusių su kultūros sritimi yra, čia turėjome tikrai nemažai diskusijų ir vakar, ir dar darbo tvarka, tai čia galėsime ir alternatyvas pasvarstyti, lyginant nuo to, kas yra pateikta. Taigi būtų siūlomi tokie pakeitimai, kad kino teatro ir kino klubų paslaugas teikiamas, užtikrinant, kad žiūrovai užimtų tik sėdimas vietas, užpildant nedaugiau kaip 30% visų sėdimųjų vietų, bet bendras žiūrovų skaičius neviršytų 50 arba, jeigu sutarėm, 150 asmenų ir atitinkamai reikalavimai bilietų platinimui, žiūrovų registravimui, draudžiant prekiauti maistu ir gėrimais ir panašiai. Analogiškos sąlygos būtų dėl profesionaliojo scenos meno įstaigų salių. Analogiška, labai panaši situacija būtų ir leidžiant visus renginius atvirose ir uždarose erdvėse, kai renginyje dalyvauja nedaugiau kaip 50 arba, jeigu sutarsim, 150 žiūrovų, irgi su atitinkamomis sąlygomis, ypač akcentuojant, kad prekiauti maistu ir gėrimais bei teikti kitas paslaugas renginių vietose būtų draudžiama. Taip pat dar vienas pakeitimas susijęs su skatinimu fizinio asmenų pakeitimo aktyvumo, tai leidžiant sporto įrenginių eksploatavimo, sporto klubo, kūno rengybos centrų paslaugas, atitinkamai nustatant sąlygas tiek plotui, tiek asmenų skaičiui. Taip pat, taip, apie jūro uostas aš jau sakiau. Dabar dar švietimo srityje, tai nuo balandžio 19 dienos yra pasiūlymas mokiniams turintiems specialių ūkdymosi poreikių ir laisvės atimimo vietose veikiančių mokyklų mokiniams pagrindimo ūkdymo pasiekimų patikrinimą vykdyti patalpose, padidinti mokinių skaičių dalyvaujant konsultacijose abiturientams, brandos egzaminai ir jų dalys, kad būtų vykdomos patalpose. Na, aišku, visur atitinkamai nustatant dar ir ekstremalių situacijų operacijų vadovo sprendiniais atitinkamas sąlygas. Nuo gegužės 3 yra jau siūloma leisti ūkdymą vidurinio ūkdymo programos baigiamosios klasės mokiniams, tai yra abiturientams, jau mišriu būdu švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka. Ir matyt, vienas paskutinių dalykų, ką dar paminėčiau, kad mes tuo pačiu šituo nutarimu peržiūrime savivaldybių, kuriuose gali būti nustatomos švelnesnės karantino režimo priemonės negu visoje šalyje sąrašą atsižvelgiant į naujausius duomenis ir yra atitinkamai išbraukiamos atitinkamos savivaldybės, čia jų neskaitysiu. Noriu tik pakcentuoti, kad šie pakeitimai įsigaliotų nuo balandžio 26, tačiau jeigu iki tos datos kažkurie iš savivaldybių sergamumo rodiklis nukristų žemiau 200 atvejų, tai turėtumėm svarstyti klausimą dėl savivaldybių sąrašo patikslinimo. Ir pabaigai apibendrinant, jau čia ne šito nutarimo klausimas, bet noris tiesiog informuoti ir atkreipti dėmesį, kad tiek pagal pakeistą užkrečiamų lygų įstatymą, tiek pagal vyriausybės naujausias tvarkas, tai čia pagal šitą nutarimą bus įvairių darbų ir veiklų, kurios galės sugrįžti tie žmonės tik taip pasitikrinę sveikatą. Ir norėčiau įvardinti, kad tiems, kas ieškotų, kokie čia algoritmai tvarkos ir vienoje vietoje, tai reikėtų ieškoti operacijų vadovo sprendimo numeris 1336 arba dar paprasčiau, kaip testuotis, viską galima išsiaiškinti 1808.lt puslapyje. Tai tiek, atsiprašau, kad nors ir labai stengiausi, bet nesigavo labai trumpai.
Ačiū, nutarimas netrumpas, tai prašau Aušrinė Armonaitė, Simonas Kairys ir kiti ministrai kol kas.
Taip, ačiū premjerė, tai apie viską iš eilės. Dabar dėl prekybos mes savaitgaliais ribosime tų prekybininkų veiklą, kuriuos atidarome nuo 19 dienos, tai yra prekybos centrus. Nes iš to, kaip dabar Arūnai paskaitėt, tai taip iki galo neaišku. Kitaip tariant, visi, kas dabar dirba, galės dirbti ir savaitgaliais.
Taip, na, tikrai nutarimas nėra tikrai paprastas išskaityti, sudėtingas, tai sutinku, kad...
Taip. Gerai, dabar dėl, tada dėl kino teatrų, sakote, mes kaip ir jau siūlome apsispręsti, kad 150 žmonių ir 30% užimtumo ir būtų tos lubos, tai aš čia tik taip pagarsinu, jog manau, kad reikėtų ne mažesnę lubų kartelę žmonių turėti, o būtent 150. Ir dėl maitinimo įstaigų veiklos lauke iš tikrųjų suprantame ir girdime barų nuogastavimus, jog na, norėtųsi to ilgesnio laiko ir žmonės tikrai yra pasiruošę dirbti ir kiti žmonės pasiruošę lankytis ir manau, čia mes visi esam žmonės ir patys apsilankysime baruose ir kavinėse. Tik tai dalykas tas, kad na, reikės matyti kas savaitę peržiūrėti tuos laiko ribojimus ir gerėjant epidemiologiniai situacijai ir gerėjant vakcinavimo apimtims turėsime galimybę ilginti. Tai tikrai suprantam, kad netobulas sprendimas, bet vis dėlto jis reikalingas tam, kad galėtume ir pralaisvinti veiklas, bet ir matome dar augančius skaičius ir taip pat sudėtingose sveikatos situacijose esančių žmonės ligoninėse.
Tai ačiū už žinią. Aš tik tai noriu atkreipti dėmesį, kad skirtingai nuo ankstesnių kartų, kai vyriausybė kiekvieną trečiadienį spręsdavo tai, kas įsigalios nuo pirmadienio, tai dabar yra sudėliota tam tikra schema palaipsninė dviem savaitėm. Tai prasidės ta veikla nuo kito savaitgalio ir čia tą savaitgalį irgi numatėm kaip tam tikrą galimybę ir per tą savaitę iki gegužės trečios ir pamatysim, kaip iš tikrųjų sekasi ir tų saugumo reikalavimų laikytis ir kitų ir tada reikės kažkokių keitimų, nereikėtų indikuoti tų keitimų tada, kada dar niekas nėra įsigalioję. Tai dar pirmiausia turim pamatyti, kad tikrai schema veikia, nes dar žmonės turės pradėti dirbti, jie turės, žinoma, testuotis, ką ministras ir paminėjo. Tai čia dar tas procesas toks bus ilgesnio laiko, bet aišku, kad turėsim matyti taip pat, kas bus ir po gegužės trečios ir to vadinamojų galimybių pasų, kiek tai derės, kiti dalykai. Tai čia ta diskusija iki pat karantino pabaigos, žinoma, kad nesibaigs, bet dabar bent jau sukurkime tokią prognozuojamą gal aplinką šitom artimiausiom dviem savaitėm, kai niekas jau nebesitikėtų kažkokių didelių siurprizų nei į vieną, nei į kitą pusę ir tada per tas dvi savaitės ruoškimės kitom dviem savaitėm. Simonas Kairys, prašau.
Na, aš vis tiek pasinaudosiu progą pasveikinti visus su Pasaulinė kultūros diena. Nežinau, ar čia tyčia ar netyčia, kas čia planavote šitą posėdį, kad būtent kultūros dieną mes atveriam tiek daug kultūros, tiksliau atveriam ją visą be kažkokių diskriminavimų ar kitų dalykų, o visą sektorių taip pamažu, taip saugiai, bet visgi tai yra didelis žingsnis į priekį. Ir tikrai ačiū tiek Arūnai su jo komanda, tiek Aušrinei su jos komanda ir premjerei, kad kažkaip bendrom jėgom tą žingsnį žengiam. Tai jau kadangi Arūnas užsiminė, kad turim dar alternatyvą svarstyti 50 ar 150, bet visgi dienos statusas turbūt įpareigoja priimtą sprendimą, kuris yra į didesnę pusę. Tai ačiū.
Ačiū vėlgi turbūt. Prisidėdama prie visų sveikinimų su kultūros diena, sakyčiau, kad gal ne tiek dienos statusas, kiek tokia sveika logika įpareigoja tokį sprendimą priimti, nes toks pats apribojimas mažai erdvei ir dideliai erdvei tiesiog na, nėra labai išmintingas. Tai jeigu mes paliekame du apribojimus, tuomet bent jau atsižvelkim, kiek įmanoma į salės dydį, kad tai vis dar būtų epidemiologiškai saugu ir prieigose ir kontroliuojant, sakykime, žmonių patekimą į tas patalpas galima būtų tą srautą suvaldyti ir užtikrinti žmonių saugumą. Tai dar Jurgita Šiugždinienė, tada ponas Butkevičius dar.
Dėkui. Tai aš taip pat labai noriu pasidžiaugti, kad yra priimti sprendimai dėl abiturientų grįžimo visoje Lietuvoje į kasdienį ūkdymą, į mišrų ūkdymą, tiksliau reikėtų pasakyti. Ir kaip tik šituos kelis punktus labai norėčiau na, patikslinti ir pagarsinti, tai grįžimas yra ugdymas baigiamosios klasės mokiniams bus vykdomas mišrių būdu ir jau kaip ministras minėjo, švietimo mokslo ir sporto ministras nustatys tvarką, tai na, gal pagrindinį momentą tos tvarkos norėčiau ir garsinti, kad nemažiau nei 50% numatyto ugdymo proceso laiko turėtų būti organizuojama kasdieniu būdu, tai yra klasėse. Tai dar vienas momentas, ką norėčiau akcentuoti, jog konsultacijos, kuriuose buvo numatyta iki 5 grupėje baigiamosios klasės mokinių, ta grupė yra didinama iki 10, bet iki gegužės 3 dienos, kadangi nuo gegužės 3 dienos jau yra visi abiturientai visoje Lietuvoje yra grąžinami į mokyklas, tai šitas punktas, šitas apribojimas 10 mokinių konsultacijose nustos galioti. Tai šitas svarbus akcentas ir šiandien tikrai sulaukiu labai daug klausimų, kad mes pamiršome kitas klases, 5-8, tai tikrai noriu pasakyti ir pasidalinti, jog turėjom labai daug konsultacijų ir labai atidžiai vertiname galimybės mūsų partnerių, mūsų savivaldybių vykdyti testavimą, nes yra labai svarbu, kad grįžimas būtų maksimaliai saugus. Todėl na, stebime situaciją ir kaip jau premjerė minėjo, na, turime 2 savaites išsibandyti, kaip mums seksis susitvarkyti ir susitvarkyti su abiturientų grįžimu ir pajėgumais testuoti, nes jie dabar labai labai stipriai išaugo ir tuomet tikrai nepamiršom 5-8, nepamiršom ir 8-11 ir na, jeigu matysim, jog susitvarkome, tai galėsime galvoti apie atidarymą ir šių klasių, nes joms dar lieka beveik 2 mėnesiai mokytis, šios klasės baigia mokslo metus birželio pabaigoje.
Ačiū, Jurgita, aš tą ir siūlyčiau užfiksuoti protokole, kad dabar tą sprendimą priėmus yra ruošiamas abiturientų grįžimui, pradinukų grįžimas jau vyksta po Velykų atostogų ten, kur yra reikalingas testavimas su tam tikrais papildomais reikalavimais, tai reiškia, tas procesas irgi reikalauja tokio suvaldymo iš mūsų pusės priežiūros ir pagalbos, kiek vyriausybė gali padėti, kad procesas vyktų sklandžiai. Tai matyt, kad reikėtų tą ir užfiksuoti, kad šitą 2 savaičių tarpą iki gegužės 3 dienos reiktų išnaudoti vėlgi, kaip ir su abiturientais buvo diskusijoms su pagrindinių mokyklų ir gimnazijų vadovais, su mokytojais, su moksleiviais taip pat, su savivaldybėmis, ar galim taip pat pasirengti ir tam procesui, kad prisijungtų ir daugiau vaikų prie kontaktinio ugdymo ir ar reikia keisti vaikų rutiną likus tam laikui, kuris iki atostogų bus likęs, ar tai tikrai duos daugiau naudos, jeigu toks sprendimas bus, kaip kad dėl abiturientų buvo toks konsensusas, tiksliau sakant, bus, tai tada tuos sprendimus irgi bandysim kažkaip įmanomai suvaldomus padaryti. Tai dabar ponas Butkevičius ir tada eisim prie sprendimo.
Tai labai trumpai, gerbiama premjerė, replika jums, jūs minėjot, kad individualia veikla besiverčia šiandieji gavo jau subsidijas pagal sumokėtus mokesčius, tai replikuoju, kad ir įmonės gavo tokias subsidijas, bet mes kalbam apie pastoviusius kaštus ir konkrečiai apie nuomos mokesčio subsidiją. Tai čia tiek dėl praėjusio klausimo, o dabar dėl šio, kuris mums yra ypatingai skaudus. Mes prašome, kad būtume atidaryti tuo pačiu metu, kaip ir mūsų pagrindinis konkurentas, didieji prekybos tinklai ir jų parduotuvės. Priešingų atveju mes kaip ir anksčiau, taip ir dabar matom diskriminaciją. Anksčiau turiu omeny, kada buvo draudžiama prekiauti ne maisto produktais, išskyrus didiesiams prekybos tinklams ir jų parduotuvėms, tai dabar kažkodėl mes taip pat esam išskiriami. Norėčiau užduoti klausimą gerbiamam Dulkiui, tai koks vis dėlto skirtumas tarp, tarkim, Maximos turinčios iš šono įėjimus ir Gariūno. Tai mes manom, kad tokio skirtumo nėra ir tiesiog norėtume išgirsti nuomonę. Taip pat būtų klausimas, kaip būtų su darbo laiku atvėrus turgaviečių iki šiol draudžiamas veiklas, nes paminėsiu svarbų dalyką, kad pagrindinė prekyba vis dėlto turgavietėse vyksta savaitgaliais. Tai mums ypatingai svarbu, kad būtų į tai atsižvelgta. Dabar nežinau, ar jūs jaučiat, bet yra labai paaštrėjusios protestinės nuotaikos ir kadangi betarpiškai bendrauju tiek su prekybininkais, tiek su kitais individualiai veikla besiverčiantysiais. Tai tiesiog reikia turėti tai omeny, nes tokių neįlinių sąlygų metu, kaip dabar valstybėje susiklosta tokias negandas, maištų ir protestų, mintis apie maištus ir protestus yra labai paaštrėjusios, pasakyčiau taip. Tai tiesiog reikia ir tai turėti omenyje, priimant sprendimus. Dabar jūs tikriausiai ir patys suprantat, kaip žmonės sunkiai gyvena, koks nepasitenkinimas yra kilęs. Jiems yra palikta pragyvenimui, čia ne jūsų, čia yra Seimo įstatymo 250 eurų per mėnesį pragyvenimui. Štai reikia susimokėti mokesčius ir daugiau net nesiplėsiu, nes tikriausiai niekas ir neatsakytų, kaip už tiek pragyventi. Tai galima tiesiog tik bandyti išgyventi. Taigi, laukiu jūsų atsakymą, ačiū.
Ačiū labai. Aš norėčiau būti tikra, kad jūsų pasisakymą neturėčiau suprasti kaip grasinimu. Ir man atrodo, kad...
Jo, tai būdais, tai yra tiesiog aš perduodu nuotaikas, kurios nesupa.
Malonu, kad jūs to nelaikote grasinimu ir aš jums už tai dėkinga. Bet man atrodo, kad kas yra svarbu šiuo atveju įvairiom veiklom, kurios nutarime yra minimos, tai nutarime yra minimos veiklos, kurios etapais atsiveria per 2 savaites ir tai yra aiškumas ir galimybė planuoti veiklą ir žinoti, kada veikla galės būti pradėta. Tai, žinot, šitos diskusijos apie maksimą ar ten kažką panašaus matyti, kad man sunku būtų palaikyti, todėl kad ne maksimos yra čia šitas nutarimas ir ne apie ją jis yra apie tas prekybos vietas, kuriuose veikia įvairių veiklų parduotuvės ir kurios dabar dar buvo skirtingai nuo maksimos uždarytos, nes maisto prekių parduotuvės dirbo ir tada, kai nedirbo net dauguma kitų parduotuvių. Tai aš čia šito pasilyginimo turiu pasakyti atvirai nesuprantu, bet apribojimai, tai jeigu jūs savo konkurentais laikote tuos prekybos centrus, kurių dalis parduotuvių šiuo metu neveikia, jiem apribojimai dirbti savaitgaliu šitame nutarime taip pat yra bent jau veiklos pradžiai nustatomi. Kai jeigu matysime, kad klientų srautai yra valdomi atsakingai, didelės epidemiologinės rizikos nematom, tai tikrai, kaip sakė Aušrinė, pakeliui galėsim tuos apribojimus ir panaikinti. Tai matau Mindaugas Statulevičius, dar kelia ranką, prašau Mindaugą.
Labą dieną, gerbima ministrė pirmininkė, gerbiami ministrai. Tai pirmiausia, noriu padėkoti vyriausybės komandai, kuri išgirdo ir įsiklausė į mūsų teiktus siūlymus po praeitos savaitės vyriausybės posėdžio. Noriu padėkoti premjerei ir ekonomikos ir inovacijų ministrei asmeniškai už tą girdėjimą. Mes, nors ir esame, taip pat, kaip ir sakiau, nelygiose konkurencijos sąlygose su dabar tam tikra veikiančia prekyba, bet nekalbam apie ultimatumus ir nekalbam apie kažkokią nelygiavą, bet teikiame siūlymus. Tai šito keliu matytainant ir atėjome į šiandieno sprendimą ir esame už jį dėkingi ir už galimybę veikti ypač. Du pastebėjimai dėl prekybos atverimo. Mūsų teikti siūlymai buvo dėl kvadratinių metrų šiek tiek mažesni. Mūsų nuomonė 50 kvadratinių metrų bendrom patalpom yra šiek tiek per didelis rodiklis, mes siūlėme 40 kvadratinių metrų, nes tai sukurs tam tikrą, manom, kad gali sukurti tam tikrą riziką būriavimosi prie prekybos centrų, nes viduje tikrai žmonių daug nebus, jie išsiskaidys į prekybos taškus ir 40 kvadratų tikrai būtų pakankamas rodiklis. Tai jeigu galima dar tai svarstyti ir vertinti. Ir antras jų prašymas yra didelis, numatyti terminą arba kriterijus, kurių galėtume laukti ir tikėtis, kada prekyba 7 dienas vėl galėtų grįžti pilna apimtimi. Tai yra, kada šeštadienį, sekmadienį vėl būtų, sekmadienis būtų leidžiama prekyba, nes dabar, na, lyg ir toks kriterijus, kai situacija pagerės, bet norėtume gal tą horizontą pradėti matyti tikslesnį. Ačiū labai.
Ačiū. Tai gal čia turbūt sąsaja ne su tokiu abstrakčia savoka kaip situacijos pagerėjimas, nes matyt, kad suprasti, kas yra situacijos pagerėjimas, yra, na, mes galim skirtingai interpretuoti situacijos pagerėjimą, už tai, kad ir dabar, tarkim, yra abejonių dėl vyriausybės sprendimų, tarsi epidemiologiniai situacijai, na, netrodant ten kažkaip labai, labai nuostabiai, tačiau yra šalia kitos kontrolės priemonės, kurios ir čia yra labai svarbios, be kita ko, dėl ko iš tikrųjų tą atverimą tenka porcionuoti, todėl kad žmonės prieš pradėdami darbą turėtų ir testus pasidaryti. Čia mes kalbam apie gana didelį skaičių žmonių ir taip kiekvieną dieną yra testuojama apie 20 tūkstančių žmonių, tai reiškia, čia yra dar papildomas srautas, kurį reikia kažkaip nuosekliai išdėlioti per šitą laikotarpį. Tai aš labiau turbūt siečiau su tokiu ekspertiniu vertinimu, kad štai atsivėrus toms prekybos vietoms, kurios iki šiol neveikė, arba tai daliai, kuri iki šiol neveikė, galim, tokiu, nesakysiu, organoleptiniu, bet stebėjimo būdu žiūrėdami įvertinti, kad išties procesas veikia. Nes mes labai dažnai sutariam kontrolės procesus ant popieriaus, o paskui, kada jau reikia juos įgyvendinti, tai įsigyvendinimas būna geresnis ar blogesnis. Ir žinoma, kad institucijos turi pirmiausiai įvertinti realiam gyvenime. Ar tikrai veikia tie atskyrimai, ar veikia ten, sakykime, kažkokie srautų atribojimai ir kiti dalykai. Ir jeigu veikia, tai manau, kad prie tos diskusijos tikrai galima bus grįžti gegužės mėnesio pradžioj tiesiog ir tuos sprendimus pakoreguoti. Tai dar kartą ponas Butkevičius ir tada eisim prie sprendimo.
Tai tiesiog norėjau pasikartoti, gal gerbiamas Dulkys galėtų atsakyti klausimą, nes ir man reikės atsakyti klausimus, kuogi turgavietės yra tokios išskirtinės, kad jas vis dėlto reikia atidaryti vėliau. Kuo mes skiriamės nuo didžiųjų prekybos tinklų? Kad jūs suprastumėt, žmonės puikiai suvokia vyriausybės diskriminacinį požiūrį jų atžvilgiu. Ir taip yra dėl daugelio dalyko. Visų pirma, tai žmonės patys mato, kad mes turgavietėse turim daug geresnės COVID-19 užkardymo priemonėms sąlygas. Turiu įmenį ir didelės erdvės, ir ventiliacija puikia. Taigi mums natūraliai kyla neatsakytų klausimų. Ačiū.
Tai aš labai trumpai, tai patikėkit, tarėmės su specialistais, epidemiologais, yra tam tikra patirtis, yra vienareikšmiškai aišku, kad tenai, kur yra turgavietėse suvaldyti ar sureguliuoti žmonių judėjimą, valdyti plotą, orientaciją žmonių srautus ir skaičių yra praktiškai yra neįmanoma ir tą rodo patirtis. O kitas dalykas, tai kaip ir minėjo gerbiama premjerė, tai yra tiesiog pati realybė, tai yra taip, kaip mes galime apskritai paleisti per savo testavimo infrastruktūrą visas veiklas.
Tai mes prašom atidaryti tik tas turgavietas, kurios nori ir turi sąlygas ir galimybės ir jos prisijima pilną atsakomybę, nes su šia sąlyga prašom, taigi kaip ir atsakymas mūsų netenkina.
Užfiksavom, Aušrinė Armonaitė.
Taip, tai aš gal porą žodžių. Mes suprantam, kad mūsų karantino pakeitimai yra netobuli. Visi suprantame ir atskiriems sektoriams iš tikrųjų yra labai daug iššūkių ir tas yra akivaizdu. Aš tik tai noriu pasakyti, dėl turgaus, tai tikrai tikiuosi, kad galėsim priimti tą sprendimą. Tik dar reikėtų pažymėti, jog maisto turgai dirba parduotuvės esančios turguose, kurios turi įėjimus iš lauko pusės ir tas yra gerai. Tai tikrai tikiuosi, kad pavyks mums priimti kartu sprendimą jau visą prekybą atidaryti. Ir nepaisant to, kad išgirdome ir iš pono Vitenio, ir iš pono Mindaugo tų tokių pageidavimų, jo gal būtų galima ir labiau atverti, tai tiesiog šitas sprendimas padarys realybę šiek tiek geresnė, negu ji buvo praeityje. Tai aš tiesiog toje šviesoje ir norėčiau, kad mes balsuotume ir palaikytume šitos karantino nutarimus, lygiai taip pat ir barai. Taip, gal ir per trumpas tas darbo laikas, bet vis tiek, tai vis dėlto jau yra sugrįžimas į veiklą. Ir taip, gal ir nebus ten ekonomiškai įspūdinga, viską tą suprantam, bet vis tiek, tai jau yra sugrįžimas į veiklą ir tai yra jau galimybė žmonėms ir į daugiau prekybos vietų ateiti, ir į savo mėgstamą kavinę ar barą ateiti laukę ir taip toliau. Tai tiesiog jau bus netobula, bet bus geriau negu buvo.
Ačiū labai už pasisakymą. Aš tik tai norėčiau vis dėlto šiek tiek atsargumo, nes geriau tai tuo požiūriu, kad mažiau apribojimų, tačiau ar tai reiškia, kad bus geriau taip pat ir epidemiologiškai, mes negalim šito dar pasakyti. Ir kadangi atveriama yra gana daug veiklų ir tiesa per nuoseklų laikotarpį, bet vis dėlto nemažai, tai tiesiog reikia labai nuoširdžiai tikėtis, kad visi laikysis savo įsipareigojimų ar OV nustatytų reikalavimų. ir mes neturėsime pasigailėti tiesiog tų sprendimų ar jų keisti, ar kažkaip griežtinti. Tai aš vis dėlto čia siūlyčiau diskusijas pabaigti. Gerbiamam Vyteniui galėčiau pasiūlyti turėti atskirą diskusiją su sveikatos apsaugos ministerijos epidemiologais, ne su ekonomikos ir inovacijų ministre, ne su ministerija, ne su manimi, ne su kitais, o būtent su epidemiologais. Jeigu jum pavyktų sutarti panašiai, kaip kad buvo padaryta kitais atvejais, dėl labai aiškios ir konkrečios schemos reikalavimų, kurie tenkintų epidemiologus, tada nutarimą galima būtų pakeliui papildyti.
Tai mes būtų raštu kreipiamės ir tokia buvo mūsų pozicija.
Būtų gerai, kad tai būtų ekspertų diskusija žmonių, kurie žino, kas yra saugu, kas yra nesaugu, ne politikų diskusija su jumis šiuo atveju kaip truputį politikų, kadangi jūs atstovaujate interesų grupę, dėl ko aš jums priešpaištų jokių neturiu, tai yra jūsų darbas, bet tiesiog mes kalbame dalykus, kurie jau yra nebe politika, o tokia turbūt grinoji epidemiologija. Tai tą galim užfiksuoti, kad tada prašome sveikatos apsaugos ministerijos epidemiologų atskirai susitikti ir šios klausimus aptarti. Ir jeigu bus pakeliui sutarta, kad galimi kažkokie modifikavimai ir mes matysime, kad mes išties galim papildomai šitiek žmonių išleisti į darbą juos ištestavę, tuomet galėsim prie šito klausimo grįžti pakeliu iki gegužės 3 dienos. Ir manau, kad tai būtų sąžininga, nes kitais atvejais schemos ir kultūros, tarkim, sektoriaus atverimo atveju schema buvo suderinta turbūt jau kokį kovo vidurį. Panašiai aptarta su ekspertais ir epidemiologais ir tikrai tie sprendimai, jie jau laukia tik tai savo eilės. Taip, siūlau ir jums tą patį padaryti. Tai dabar jau klausiu ministrų, ar kas nors turi kokių nors prieštaravimų dėl nutarimo projektų. Nematau, tai aš tik tai prašyčiau užfiksuoti keletą dalykų protokolui, kad mes išsiaiškinom, jog apribojimai dėl veiklos savaitgaliais veikia taikomi tik tam, kas šiuo metu neveikia, jokių būdų neturime tikslo nustatyti juos tam, kas veikia. Dabar dėl abiturientų konsultacijų taip pat, kad reikalingas patikslinimas, jog tas apribojimas konsultacijų veikia tol, kol abiturientai negrįžta į mokyklas. Dėl kino teatrų ir profesionalaus scenos meno institucijų, kad taikome 2 lubas ir vietų skaičiaus ir žmonių skaičiaus, bet tokiu atveju padidinam žmonių skaičių iki 150. Dar vieną turiu tokį techninį pastebėjimą, kurį gal irgi būtų gerai pasirašant išspręsti. Ta pozicija, kur mes kalbam apie žmonės turinčius imunitetą, jau tikrai turinčius imunitetą, tuos 2-2 punktą vadinama, yra tuos, kurie persirgo arba tuos, kurie yra pilnai vakcinuoti. Mes atsisakėm ir labai gerai, kad atsisakėm tos buvusios nuostatos apie dokumento turėjimą, kadangi nenorim tikrai užkrauti šeimos gydytojų, kad jie tuos dokumentus štampuotų. Tačiau vis dėlto dabar ta formuluotė, kuri yra, ji nieko nepasisako apie tai, kokiais principais yra pagrindžiama, kad taip yra. Tai gal reikėtų kokios nors nuorodos į sveikatos ministro nustatytą tvarką, pavyzdžiui, kad sveikatos ministras specifikuoja, ar tas yra patikrinama kaip spausdintas dokumentas, ar patikrinama online priemonėmis, ar kažkokiu kitu būdu. Tiesiog tokį techninį pataisymą, kuris apibrėžtų, kaip mes įsitikiname, kad ar policija, pavyzdžiui, kaip įsitikina, ar kitos institucijos, kaip įsitikinama, kad tikrai žmogus atitinka šitus reikalavimus savo ruoštų, nesiunčiant visų žmonių pas savo šeimos gydytoją prašyti antspauduotos pažymos, kad nereikėtų to darbo papildomo dirbti. Tai ar galėtumėm papildyti?
Tai iki pasirašymo pasitarsim.
Tiesiog, kad būtų tam tikras nuorodai į tai detalizuojant į kokį nors dokumentą. Tai tuomet, kadangi nematau nuomonės prieš ir susilaikančių, dėkoju visiems, labai tikiuosi, kad viskas vyks atsargiai etapais, tuo pačiu metu toliau skiepai ir testavimas leis padėti kontroliuoti, o dar pakeliui ekonomikos ir inovacijų ministerija su kitomis ministerijomis ateis su papildomais sprendimais susijusiais jau su vadinamuoju galimybių pasu ar kažkokiu kitu pavadinimu to dokumento, kuris galėtų būti taikomas. Tai ačiū labai visiems, geros dienos ir dirbam toliau. Iki.